Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici se bomo posvetili zavarovanju premoženja. Lanske ujme so marsikoga streznile, ko je ugotovil, da bodi si premoženje ni zavaroval ali pa zavarovanje ni vključevalo vsega, kar je pričakoval. Kako se odločati, ko nas zavarovalnice bombardirajo svojimi ponudbami in nas vsaka posebej prepričuje, da je najboljša? Agencija za zavarovalni nadzor je po lanskih ujmah ugotovila, da imajo mnogi svoje premoženje nezavarovano ali podzavarovano, zato bomo nekaj besed v prihodnjih minutah namenili tudi tej tematiki. V našem studiu lepo pozdravljam gosta, zavarovalniškega zastopnika in posrednika Petra Repnika. Dobar dan.
Dobar dan.
Se pravi najprej nekaj besed o tem, kako osnovno zavarovati, kaj pomeni osnovno zavarovanje. Vemo, da imamo seveda ponudbe na trgu zelo veliko, police se zelo razlikujejo, ampak če se odločimo za neko osnovo, kaj ta vključuje, kaj to pomeni?
Ja, se pravi, naše zavarovalnice za zavarovanje premoženja naših domov večinoma ponujajo pakete. Imamo od osnovnih do tistih bolj razširjenih paketov z več nevarnostmi. Ampak tista čisto osnova, mi temu pravimo temeljne požarne nevarnosti, so pa poenotene, so pri vseh zavarovalnicah enake in to so tiste ta glavne in najbolj pomembne požar, direktni udar strele, vihar in pa toča. To so te štiri, ki so nekje najbolj vpliva na nas. Imamo še potem par dodatnih, ki pa v nekem vsakodnevnem življenju, recimo padec zračnih plovil, ampak niso toliko pomembne za nas. No. Kar je pri teh temeljnih požarnih nevarnostih pomembno je, da so vedno v teh paketih vključene do polne zavarovalne vsote. Se pravi, pri njih je omejitev vrednost našega objekta. Zavarovalna vsota, to je tisto največje možno izplačilo in tu imamo že takoj drugo izhodišče. Zavarovalna vsota je tista, ki je zelo pomembna za našo polico poleg samih kritij, ker če ta ni ustrezna, potem nam tudi sama kritja ne bodo koristila v taki meri, kot bi naj.
Se pravi, če prevedemo po domače, čeprav smo prepričani, da imamo svojo nepremičnino, svoje premoženje zaščiteno v tem smislu, da tudi če bo prišlo do udara strele, tudi če bo streho uničila toča, ampak če nismo navedli, koliko je vredno to premoženje v strezni številki, potem bomo izplačilo dobili precej manjše, kot bi nam lahko pomagalo.
Ja, tako je. Temu pravimo podzavarovanje v zavarovalništvu. Po drugi strani imamo seveda lahko tudi nadzavarovanje, se pravi, da je cifra vrednosti, da tako rečem, objekta previsoka, ampak po obligacijskem zakoniku je noter ena dikcija, da se z zavarovanjem ne smemo obogatiti, kar pomeni, da zavarovalnica tudi ne sme izplačati više številke, kot je dejansko naše premoženje tudi vredno.
Pa je kakšna varovalka tukaj, da morda ne bi prišlo do načrtnega nadzavarovanja, torej da bi bilo tudi zavarovalnici v interesu, da od nas pobere več, kot bi bilo smotrno?
Ja, zavarovalnici bi to verjetno bilo v interesu, mislim, bilo v interesu, to je zdaj tako, ne.
Se lahko zgodi?
Se lahko zgodi, ja, ker z zavarovalno vsoto je pač povezana tudi premija, višja kot je zavarovalna vsota in širši kot je obseg teh kritij, višja je pač premija na koncu. Ne. Tak da lahko je nekomu v interesu, da pobere pač višjo premijo in v končni fazi zastopnik dobi na ta način ali zavarovalnica tudi višjo tisto provizijo oziroma plačilo. Ne. Ampak v končni fazi mislim, da moramo nekje razumeti ali povedeti, da res gledamo na to, no, da so te številke ustrezne, ker napihovanje teh številk bo v enem koraku zagotovo privedlo do slabe volje. Če ne že takrat, ko se pridemo do premije, pa zagotovo do takrat, ko bo prišlo do nekega škodnega dogodka in pa izplačila.
Če pa imamo premoženje veliko, ne, če je teh objektov več, če so res veliko vredni, je tudi nekje zgornja meja določena, bo zavarovalnica nam zavarovala tudi do dejanske številke ali se tudi tukaj lahko zgodi, da nekje zaključijo primer in rečejo, ne, tako visoko pa ne moremo.
Ja, zavarovalnice imajo neke svoje omejitve, dokot lahko sežejo s temi zavarovalnimi vsotami. Ampak nekje za fizične osebe, za se pravi tale naša domska zavarovanja, tu načeloma ni težav. To bi se lahko bolj pogovarjali o kakih večjih podjetjih, kjer je tega premoženja prostorov res veliko večno.
Ob škodi, ki jo je povzročilo lansko deževje, se je res pokazalo, da kar veliko domov ni bilo ustrezno zavarovanih, veliko slabe volje je bilo med našimi državljankami in državljani. Seveda je zato tudi, verjamem, prišlo do pritiska na zavarovalnice, češ kako ste pa tukaj postopali, ste tudi sami občutili kaj več popraševanja oziroma kaj se je pokazalo na trgu, so zavarovalnice začele tudi na malce drugače ravnati.
Za vsakem takem dogodku se zgodi, da se število klicev poveča. Zdaj, v tem primeru je bilo veliko vprašanj o poplavah, po tistih potresih na Hrvaškem je bilo recimo veliko povpraševanja ali pa vprašanj, a imamo mi potres na polici, je to možno dodati, ampak te zadeve, bom rekel kar žal, običajno ne trajajo dolgo, no to je kak mesec je aktualno, pol pa se mi zdi, da toliko hitro živimo, da kar nekako pozabimo na to. Mogoče se še nekateri pri kaki obnovi potem spomnijo, pa povprašajo malo bolj natančno, ampak dostkrat pa res je to ena taka stvar, ki jo vsi skupaj mogoče malo preveč dajemo na stran. Zdaj tole bi še morda rekel, ko nekaj zavarujemo, kaj se meni zdi zelo pomembno. Prva stvar je to, kar sva omenila, se pravi, zavarovalna vsota mora biti ustrezna. Pa tule morava pojasniti še eno zadevo, kaj pomeni v bistvu ta zavarovalna vsota. Mi vemo, da če kupujemo eno nepremičnino, tule v centru Ljubljane, je ta bistveno dražja, čeprav bo mogoče čist isto enak objekt kot
z enakih nekje, materialov. Ne?
Enaki materiali, enaki tlorisi. Lahko je vse enako, ampak tale objekt nekje v središču Ljubljane bo bistveno dražji, kot pa nekje na podeželju. In zavarovalnic to načeloma ne zanima, se pravi, zavarovalnice ne zavarujejo tržne vrednosti objekta. Zavarovalnice tudi ne zavarujejo samega zemljišča, na katerem stoji objekt. In ne zavarujejo se pravi komunalnih priključkov, kar vemo, da je vse skupaj kar pri gradni ali pa pri nakupu neke nepremičnine kar velik strošek. Zavarovalnica zavaruje gradbeno vrednost objekta in pa opremo v njem, če tako stranka želi. Gradbena vrednost objekta je pa praktično enaka ali pa so ta nihanja bistveno manjša ali ta objekt se pravi stoji nekje v centru nekega velikega mesta ali pa nekje v eni obmejni vasici samo par prebivalci.
Mm-hmm. Tudi to je, se pravi, zelo pomembno, da znamo pravilno oceniti ali pa zastopnik, da pravilno oceni, koliko je torej ta zavarovalna vsota dejanska. Koliko nas bo stalo po pravilu, verjetno v tem smislu najbolj, ne?
Tako, dejansko pomeni, mi danes večino objektov zavarujemo na novo vrednost. Se pravi, to pomeni, da če si predstavljamo, če pride na neki hiši do popolne škode, recimo nek uničujoč požar, je zavarovalna vsota tisti znesek, s katerim bi mi danes naj postavili enakovreden objekt nazaj. Se pravi, nekaj takega, kot je bilo, ampak pod današnjimi standardi z današnjimi cenami materialov. Se pravi, v bistvu zavarovalna vsota ni dejanska vrednost oziroma točno taka vrednost, kot je nek starejši objekt vreden, ampak enakovredna nova gradnja.
Se pravi, da je treba vsako leto znova premisliti, kakšna je ta zavarovalna vsota, glede na to, da se tudi vse skupaj draži?
Drži. Ravno zaradi tega je bilo v zadnjem času, v zadnjih dveh letih tudi na zavarovalnem trgu ogromno podražitev. Vemo, da so prej bile cene kar konstantne oziroma je bila ta rast prejšnja leta sorazmerno nizka, zato so tudi zavarovalnice večinoma držale nekje približno enako ceno, kar dolgo obdobje. No. Sedaj v zadnjih dveh letih je pa res prišlo do kar velikih podražitev in materialov, in energentov, in tudi dela v končni fazi, tako da so kar velike razlike. Ne. In če mi naših polic recimo nismo v tem času prilagajali te rasti, to dejansko pomeni, da je danes tak objekt, ki je bil mogoče še 3 leta ali pa 4 leta nazaj odlično zavarovan, dejansko podzavarovano. Zavarovalnice so tu kar precej truda in pa zastopniki usmerjali v to, da bi se te police obnovile, prenovile z novimi zavarovalnimi vsotami, ampak marsikje pač to še vedno ni uspelo.
Pomembno je treba poudariti tudi to, da če mi objekt obnavljamo, recimo na streho nameščamo sončne celice in podobne stvari, da tudi to potem spreminja njegovo vrednost.
Vse večje spremembe bi se tudi po splošnih pogojih naj na zavarovalnice javljale. Zdaj, kaj točno so večje spremembe, se pravi, lahko je to tudi neka terasa, ki smo jo dogradili, ali pa nek prizidek, to se dostkrat dejansko pozabla. In objekt se je, ne vem, 10 let nazaj zavaroval dejansko takšen, kot je bil. Pa pride do neke škode, pride cenilec na objekt, pa se dostkrat zgodi, da so dejansko tam zrasle neke dodatne zadeve zraven, ki jih pač ni bilo ob sami sklenitvi zavarovanja. Zato je tudi pomembno, tudi z strani nas, zastopnikov, dejansko pomembno, da smo v stiku s strankami, da se pogovarjamo z njimi, da se srečamo tudi v živo. Ne?
Da vidite pravzaprav, kaj tako, je za predmet tako. Zavarovanja. Potem pa spregovoriva še gospod Peter Repnik, z veseljem seveda boste odgovorili tudi na vprašanje poslušalke in poslušalcev, na tem mestu jih lahko povabim k sodelovanju 512-10-00, naša telefonska številka, lahko vprašanje tudi posredujete našemu tehniku, da ga bo zapisal, da bo čim bolj tekoče šlo v nadaljevanju, približno na polovici oddaje sva, tako da nekaj časa je še na voljo. Spregovoriva zdaj pač o teh pravilih igre. Se pravi, če se mi odločimo za ta osnovni paket, kakšne so potem spremembe, ali vključuje to samo zunanje stene, ali vključuje to tudi tisto, kar imamo v hiši, velikokrat imamo v hiši kakšne vredne stvari?
Ja, vedno pri teh domskih zavarovanjih imamo 2 ali pa lahko rečemo celo 3 zadeve in vsaka od teh zadev je ločena od druge. Prva stvar je, da mi zavarujemo sam objekt, se pravi nepremičnino. Se pravi zunanje, notranje stene, vse inštalacije in vse tisto, kar je potrebno za normalno funkcioniranje nekega doma. Pod objekt recimo spada tudi razne toplotne črpalke, sončne oziroma se pravi paneli. Fotovoltaika. In pa klimatizacija in te zadeve, se pravi to, kar je nekje v našem okolju potrebno za funkcioniranje nekega doma. Se pravi, prva stvar, objekt. Druga stvar, ki je ločena, je oprema. V večini primerov sicer gre to pri nas kar vzporedno, tudi večina polic, ki jih jaz recimo dobim prece, ima eno in drugo. Je pa pač pomembno tu spet gledati tele zavarovalne vsote, tudi pri opremi. Pri opremi je to mogoče še malo, prihaja do večjih odstopanj, mogoče, no, glede na to, da imamo lahko zelo skromno opremljene objekte ali po drugi strani tudi z nekimi luksuznimi nadstandardnimi materiali. Se pravi, objekt, oprema, tretja stvar pa je potres. Potres je vedno ločen in je tudi edina stvar, ki je pri vseh zavarovalnicah pri nas se zavaruje z odbitno franšizo. odbitna franšiza, se pravi tisti delež škode, ki ga stranka poravna sama, znesek nad to vrednostjo pa plača zavarovalnica.
Poslušalka Andreja takole sprašuje, imajo sončno elektrarno vrednosti 14 000 evrov, koliko bi bilo treba to zavarovati, če se karkoli zgodi, da bi dobila celotno škodo povrnjeno? Kolikšen strošek bi to pomenilo na mesečni ravni? Zdaj lahko sklepava, da je to na strehi, ne?
Verjetno je na strehi, ja. To je sicer pomemben podatek, ampak dajmo sklepati, da je ta sončna elektrarna na strehi nekega objekta. Se pravi, imamo vrednost sončne elektrarne in to je osnova za določitev premije. Drugo vprašanje pa je, kaj vse stranka na tej sončni elektrarni želi zavarovati. Se pravi, prvo imamo tule temeljne požarne nevarnosti, ki so jih omenjala in so tudi pri sončnih elektrarnah dejansko tisto, kar je nekje najbolj nevarno za njih. Se pravi, požar, toča, pa lahko še nek vihar. Kaj drugega bo že težko, če je na strehi prišlo do njih. Ne? To zavarovanje je sorazmerno zelo poceni. Za takole elektrarno je, tole govorimo o vrednosti pod 50 evrov letno.
Pa jo zavarujemo posebej od ostalega premoženja ali je to del?
Če je to na stanovanjskem objektu, potem se zavaruje v sklopu stanovanjskega objekta.
Dobro.
Ja. Ampak lahko pa tule dodamo še strojelom. Strojelom je zavarovanje za okvare iz nekih zunanjih vzrokov, se pravi ne gre tu za neka redna vzdrževanja ali pa potrošni material, ampak neke druge okvare. To je pa, je malinko zdražje, ampak še vedno je pri sončnih elektrarnah ta znesek tudi nekje obvladljivno.
Zdaj pa si nadenite slušalke, kaj ti imava že na telefonski zvezi poslušalko Bojko iz Obale. Dobar dan.
Ja, mene pa zanima, ko bi to koštalo, ker mi smo prišli 58 leta dol, ena hiša je bila stara 200 let, ta ena druga pa 60, ki so združene. Kako bi to, okay, kako gre to, ta vrednost zavarovanja?
Pa imajo neko vrednost v tem smislu dediščine ali?
Ja, nekaj sem podedvala, nekaj pač ne.
Kulturne dediščine, mislim.
Ja, ona je bila v osmoniškem varstvu, tako je stara 200 let.
Zdaj tu težko reči, to stane toliko in toliko. Vedno je treba zadeve najprej videti in pa oziroma vedeti vsaj neke osnovne podatke. Se pravi, osnovni podatki za nas pa so kvadrature posameznih objektov in pa same lokacije teh objektov. Na podlagi tega se potem delajo
pa tudi verjetno vzdrževanost, ne?
Tudi vzdrževanost, ja. Zdaj pri nekih zelo slabo vzdrževanih objektih lahko zavarovalnice celo odklonijo sprejem v zavarovanje. Ampak, če rečemo, da so pač ti objekti v nekem normalnem stanju dobro ali pa vsaj srednje dobro vzdrževani, potem načeloma ni problem za samo sklenitev zavarovanja. Kje se mogoče pojavi manjša težava je zavarovanje kakih potresov, ki so za objekte, ki so grajeni pred letom 64, se pravi pred sprejetjem protipotresne zakonodaje, kar nekaj dražji, ampak tudi to načeloma se da dogovoritno.
Se pravi, pomembno je v tem primeru pa vendarle, koliko je ta vrednost, ali se zanesete tudi, ne vem, na GURS ali kako?
Ja, v GURS-u so načeloma zbrani vsi podatki, niso pa vsi ti podatki čisto točni. Tako da je to kar dober
osnova.
Dobra osnova ali pa eno orodje. Dost si zdaj pomagamo tudi z se pravi raznimi drugimi spletnimi orodji, recimo Google Street View je zelo fajn zadeva, kjer se da kar dobro videti dejansko večino objektov pri nas, no. Tako da, če nismo v živo na terenu, no, je to potem vedno tisto, kar jaz sam pogledam, no, da se zbere čim več nekih podatkov in od same stranke in pa to, kar je pač nekje javno dostopno.
Je pomembno, če se v tej nepremičnini živi ali ne?
Za samo zavarovanje objekta to načeloma ni pomembno, je pa pomemben podatek pri zavarovanju opreme. Vemo, če smo mi vsakodnevno ali pa večino dni prisotni, potem je manjša možnost za nekatere nevarnosti oziroma jih bomo prej zaznali in tudi prej preprečili večanje škode.
Ima Bojka še kakšno pod vprašanje morda?
Zdaj stanovanj in tega, če bo gospod vedel.
Lahko ponovite morda?
Ja, za zavarovanje kužko, kako bi to šlo, če on kaj ve. Mladega kužka zavarovati, ker naprimer jaz zdaj sem imela toliko problemov, ker je stara kužika 10 let, pa sem mogla precej plačati, ker nisem imela zavarovano.
Aha.
Ja. Zdaj imam pa mladega, bi ga pa zavarovala.
Hvala da, lepa, Bojka, ja. Sicer smo danes bolj o drugih tematikah,
ja,
ampak verjamem, da bo...
Okvirno.
Tako, hvala lepa.
Mislim, da tri naše zavarovalnice nudijo tudi zavarovanje malih živali, se pravi kuškov, tudi muckov.
Konjo verjetno tudi.
Tudi. Gre predvsem za ta zdravljenja, ja, to, kar je gospa omenila. Imajo različne pakete, tako da se da dobiti tudi te ponudbe.
Ne bova zdaj razpredala o imenih teh zavarovalnic, ampak verjamem, da lahko potem tudi naknadno še odgovorite na kakšno tako vprašanje, torej izven etra. Vabljeni k sodelovanju še naprej, poslušalke in poslušalci, 01 512 10 00, naša telefonska številka. V našem studiju imamo danes zavarovalniškega zastopnika in posrednika Petra Repnika. Morda še to pojasnilo, kaj pomeni zastopnik, posrednik?
Ja, se pravi, zastopniki večinoma ali pa v splošnem delamo, dajmo takle reči. Razlika je čist zakonsko gledano. Zastopnik dela v imenu zavarovalnice in za račun zavarovalnice, se pravi, vse pod okriljem neke zavarovalnice, lahko za eno zavarovalnico ekskluzivno ali pa tako kot jaz v okviru kakšne agencije za več zavarovalnic. Na ta način pač imaš tudi boljši pregled pa več možnosti. Delamo pa zastopniki večinoma s fizičnimi osebami pa manjšimi podjetji. Medtem ko posredniški način je pa v svojem imenu in za svoj račun, či zakonsko gledano in tudi zakonsko gledano pomaknjeni na stran stranke.
Aha.
Delamo pa to
bolj
za...
Bolj v njihovem interesu. Torej.
Tako, se pravi čist posrednik, podobno kot poznamo v kakih drugih poklicih. Gre pa to predvsem za večje zadeve, večja podjetja, razne javne zavode, občine in tako naprej.
Dobro. Ima kar nekaj poslušalcev zdaj na liniji. Najprej pozdrav gospodu Janezu v Grosuplje. Gospod Janez, dobrodošli. Se slišimo? Očitno je Janez šel malce stran od telefona. Aha, ja, očitno mi je tehnik zdaj zaupal, kakšno je bilo vprašanje, torej koga vi zastopate, več zavarovalnice ali kako, ali potem stranka pri vas reče, zdaj pa bi jaz imela vaše posredništvo ali zastopništvo, kako je potem ta komunikacija?
Zdaj
je stranka mirna, ne? Da boste delali tudi v njenem interesu.
V okviru naše agencije delamo v bistvu z praktično vsemi zavarovalnicami, ki delujejo na našem trgu.
Dobro. Juri iz Maribora, dober dan.
Dobar dan, živjel.
Dobar dan.
Vprašal bi, sem lastnik parkirnega mesta v podzemni garaži, ki upravitelj ima to zavarovano. Vprašal bi glede električnih avtomobilov. Velik pritisk je in so že nekaj naredili polnilnic v te podzemni garaži, tri etaže so spodaj. Zdaj pa me skrbi te polnilnice in vemo, da se ti avtomobili vžigajo. Se to krije, to zavarovanje, tudi ta primer, ker vemo, da je to zelo težko gasiti sploh v kletnih prostorih in naredi veliko škodo, celo uniči celo garažno hišo. Prosim.
Hvala lepa, Juri. Ja.
Dobro vprašanje in moram reči, da smo pred kratkim ravno imeli en podoben primer, ko je prišlo v eni garaži do vžiga sicer navadnega, ne električnega avta. Ja, zdaj se pravi, premoženje tega oziroma zavarovanje tega objekta načeloma krije tudi, se pravi, primer požara, do katerega pride zaradi vžiga nekega avta oziroma neke inštalacije ali polnilnice. Tako da z tega stališča mislim, da smo lahko mirni. Je pa druga stvar, da to zavarovanje ne krije avtomobilov, ki so v tem času v tej garaži. Avtomobili, ki so pač v tem požaru poškodovani, so pa kriti lahko samo iz lastnega kaska. Zdaj, če bi sicer prišlo do tega požara po neki, da tak rečem, neumnosti nekega lastnika, se pravi, potem bi lahko tule mogoče gledali tudi na odgovornost lastnika te polnilnice avta, kjer pride, ampak tu smo potem na teh odgovornostnih in pravnih vprašanjih, kjer pa je težko dati neke končne odgovore.
Podoben primer je bilo s poplavami, tudi recimo, ne, avti.
Drži. Tudi tam, tudi če je avto recimo parkiran v neki garaži, v nekem stanovanjskem objektu, ni zavarovan po tisti stanovanjski polici, ampak vedno gre za zavarovanje samega avta.
Dobro. Marta je zdaj z nami, dober dan.
Dober dan. Jaz bi imela pa na pripombo, ko pridejo tudi zavarovalni čari na vrate potrkati, on so premaj vešči, premaj ti povejo, ne vem, no, ko pridejo pa do škode, ti pa ni to vključen, ni to vključen, ti bi dal še 50 evrov zram pri zavarovanju, če bi vedel, kaj ti še pripada, ampak če ti ne pove, ne veš.
Tako, drži. Marta, hvala lepa.
Ja, se tudi jaz lahko v določeni meri glede tega strinjam. Sicer mogoče ne bi rekel, da imajo premalo znanja, bolj bi rekel, da je tu težava čas.
Vsi bi radi čim prej podpise.
Tako, nikomor ni v interesu sedeti 2-3 ure za skupno mizo in preleteti vse splošne pogoje. Dejansko to niti ni možno, ker je tega enostavno preveč. V vsakem primeru pa jaz vedno pravim, da dobro zavarovanje ni tisto zavarovanje, ki rečemo, zdaj pa imamo vse pokrito. Dobro zavarovanje je tam, kjer štimajo tiste osnove, se pravi so primerne zavarovalne vsote in pa dobro zavarovano imamo takrat, ko vemo, kaj imamo in predvsem česa nimamo zavarovanega.
Ja, recimo, če pride do udara strele, ne, ki smo spet pri enem takem splošnem vprašanju, je zelo pomembno, ne, v teh dneh je veliko treskalo okoli nas, je zelo pomembno vprašanje, ali imamo zavarovano tudi opremo, kajti strela nam lahko poškoduje televizorje, računalnike, vse, kar imamo po hiši, tudi teh telekomunikacijskih naprav.
Ja, pri udaru strele spet moramo vedeti, da imamo, da tako rečem, dva različna udara strele. Prvo je direktni udar strele. Tega le sva že prej omenila pri temeljnih požarnih nevarnostih, ki je v vseh teh paketih vedno avtomatsko vključen. Se pravi, direktni udar strele, ko udari direktno v nek objekt. Potem pa imamo, to kar je pa bolj pogosto, še indirektni udar strele ali pa posredni udar strele. Se pravi, ko strela udari nekje v soseščini in po ali električni napeljavi ali po nekih telekomunikacijskih vodih pride oziroma povzroči prenapetost in naredi točno to, kar ste omenili, se pravi, da rečem po domače, skuri nek telefon, računalnik, televizor in lahko tudi inštalacije. Zdaj se pravi, če hočemo, da je tole v našem, na naši domski polici zajeto, potem moramo imeti nekje na polici napisano indirektni udar strele in pa pod obema postavkama, se pravi, pri objektu in pa pri opremi.
Med navodili Agencije za zavarovalni nadzor, ki so izdali, kjer so izdali to brošuro po lanskih izkušnjah, piše, da je treba dobro prebrati ponudbo več zavarovalnic. Seveda, običajen potrošnik ni dobro seznanjen z vsem, zato je dobro, da si res vzame čas in dobro pregleda, čeprav veliko podrobnosti je skritih.
Ja, veliko podrobnosti je skritih, čeprav nas manj kar nekaj strank, ki so si pač res za to vzele čas, pripravile zelo podrobne primerjave dveh, treh, tudi več različnih zavarovalnic in potem tam, kjer pač niso same našle odgovorov, postavile vprašanja. Tako da z nekaj volje in nekaj časa se tudi to da narediti.
Peter iz Postojne je še z nami. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni, dobar dan, dobar želim. Poglejte, kaj bi vas vprašal, kaj me zanima. Predpostavka. Imam zavarovan avto, kako se temu reče, proti tretji osebi, to je normalno zavarovanje. Vendar doživim prometno nesrečo, v kateri nisem jaz kriv, ampak je drugi kriv in me zanima, ali imam v tem primeru pravico do nadomestnega avtomobila. To je moje vprašanje, pa bom poslušal po radiju. Dobro. Hvala lepa.
Hvala vam.
Hvala za vprašanje. Se pravi, zavarovanje avtomobilske odgovornosti, to je tole normalno zavarovanje, je tisto, ki je za vse voznike oziroma za vse vozila obvezno. Je pa skozi to zavarovanje krita škoda, ki smo jo povzročili tretji osebi. Se pravi, tretja oseba je lahko, se pravi, voznik oziroma lastnik drugega vozila, lahko je pešec na cesti, kolesar, lahko je neka, se pravi, škoda, ki smo jo povzročili na neki obcestnem tem inventarju, pohištvu in tako naprej. Se pravi, tule noter so zajete vse druge osebe, samo mi sami nismo. Kar se pa tiče nadomestnega vozila, iz AO načeloma nadomestno vozilo ne pripada. Sicer so določeni primeri, ko se je tudi to dalo, se pravi, s povzročiteljeve police dobiti, ampak tu gre potem za to, da je stranki preprečeno recimo upravljanje neke dejavnosti ali nekaj takega. Se pravi, na ta način se v teoriji da, v praksi je pa tega sorazmerno zelo malo.
Se pravi, je treba za to poskrbeti s kakšno dodatno določbo?
Ja, v okviru nadomestno vozilo lahko recimo dobimo v okviru asistence, neki srednji paketi avtomobilske asistence že imajo za kakšne tri dni običajno nadomestno vozilo. Je to precej lažja pot, kot pa bodenje s povzročiteljevo zavarovalnico in iz tistega naslova dobiti nadomestno vozilo.
In tudi ta asistenca nas ne bo toliko udarila po žepu?
Ja, sicer se je tudi asistenca v zadnjih letih kar precej podražila, ampak vseeno tu govorimo, ne vemo, mogoče 50 evrih letno za neko srednje dobro asistenco, kar pri zneskih, ki jih pač za avtomobilska zavarovanja plačujemo, spet ni več tako zelo visok znesek.
Dobro, Peter Repnik, prišla sva do konca oddaje, sicer bi lahko sprejeli še kakšen klic, ampak čas teče in nas priganja. Hvala lepa za vsa ta pojasnila. Seveda, morda tudi kakšen vaš kontakt lahko posredujete, pa morda, če ima še kdo kakšno vprašanje, pa ga lahko potem po oddaji tudi zastavi.
Velja.
Lahko kar poveste.
Info. afna.peterrepnik.si
peterrepnik.si. Dobro, info@peterrepnik.si. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala vam, svidenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.